Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Mi ne scias.
Do ek al la kernpunkto. Do, jen, ni estas de nove hejme, nia hejma studio por la centdek dua eldono de Kernpunkto, kaj la lastan, kiu ni registris ĉi tie, tio estis korpo naŭdek naŭ, antaŭ preskaŭ kvar monatoj.
Ĉu vere?
Novembro, decembro, januaro, februaro, jes, apenaŭ preskaŭ, das ist la dek tria de novembro. Da preskaŭ naŭ, ne, kvar monatoj. Kaj
jes, do ni tiam vojaĝis, ni estis en Kaest en Slovakio, post ni estis en Jes kaj tie en Germanio, kaj tie ni diris multon registris kaj tio signifas, ke ni ne pauzis dum kvar monatoj, kompreneble, sed tamen ankaŭ de jes jam sufiĉe longa tempo pasis, kaj do ni devas iel denove trovi la perdiĝintan ritmon.
Nu jes, do fakte ni pauzis unu semajnon, do ni ne publikigis pasintan semajnon.
Jes, do por aŭskultantoj ne estis granda paŭzo, por ni estis iom pli, ni iomete feriis, jes.
Jes, kaj do fakte pasintan semajnon ni jam devintus registri, sed ne faris, ĉar do vi vojaĝis.
Mi vojaĝis, jes.
Survoje.
Iomete ŝanĝiĝis la situacio en mia laborejo, kaj nun la projekto, en kiu mi laboras, estas vere en la stato, kiam ĉio devas esti farita laŭeble plej frue, kaj estas, ni havas iomete konkursan tempon tie, ĉar ni konkursas kun tempo kaj provas ĉion iel fari rapide kaj ankaŭ estas do mi unuan fojon en ĉi laborejo estis en laboreja vojaĝo eksterlande kaj ĝuste tio okazis pasintsemajne. Kaj tiam ne povis registri, ĉar mi ne estis hejme. Kaj tio fakte estis sufiĉe interesa, ĉar estis amuza vojaĝo, ĉio estis mendita, ĉio estis preparita, kaj ni alvenis al la hotelo, kaj en la hotelo ili diris al ni, sed ni ne havas ĉambrojn por vi. do estis vespere ankaŭ iomete aventura serĉado de hotelo, sed nenio grava fakte, kaj mi nur amuziĝis pri tio, ke ni ne havas hotelon, kaj do estis ja tasko de aliaj personoj trovi hotelon, kaj mi simple havis bonan tempon tie. Jes. Mi ne timis, ke ni ne trovos ion ajn, do ni ne trovis hotelon en tia kategorio, kiu estis komence por ni mendita, sed tio ne estas problemo ankaŭ resti en malpli bona hotelo. Fine do. Ĉio fine funkciis.
Kaj nun post iom longa pauso, oni wahrscheinlich devus pensus do estus longega termolisto, kai nun ni parolas pri minestias.
Yes, minestias ek al la kernpunkto. Estas sufiĉe sufiĉe bona slogano.
Ja. Kai do, sed fakte tio estas ni pripensis kelkajn temojn, sed do ni pensis ke unue ni post tiu do jes sufiĉe longa tempo kun gastoj, ni ja havis multegajn gastojn dum tiu tempo, kiun ni renkontis en la en la renkontigioi ununi havis et du foie, Jana, estis du foie in tio tempo geni. Kai Donny wollas kai iomete resumi pritio, ĉar mi fakte sufiĉe ŝatis tion kun la gastoj kaj ankaŭ kun la temoj kiun ni traktis. Donny havis sufiĉe vastan temospektron inter infanadoptado kaj glisaviado kaj bestokuracado Jugoslavio galaxioj kaj unikodoj, do tio vere estas fakte tio kion mi ĉiam deziris por nia podcasto, ke ĝi vere kovru multajn malsamajn temojn. Kaj jes, do kiel ni povas tion sen gastoj aŭ sen kun mal pli oftaj gastoj fakte kiel ni povas teni tion nivelon de variaj temoj?
Jes, do ni ja sufiĉe longe faris podcaston sen gastoi.
Kun mal oftai gastoi,
kai tamen funkciis. Sed, nun mi havas iomete pretekson tion de mia laborejo, ke nun ŝanĝiĝis ankaŭ mia taga ritmo iomete, ĉar mi faras sufiĉe multajn kromhorojn nun, kai tio fakte malebligas veni hejmen kaj pristudi ian temon, ĉar kiam mi venas hejmen, mi estas tute sen energia. Kaj tiam pristudi novan temon tiel, ke ni povas venontan tagon pri ĝi vere profunde paroli, estas iomete malfacile. Do tio estas, mi esperas, ke tio denove baldaŭ estos en la sama ritmo, kiu ni havis antaŭe, kaj ke ni denove povas ankaŭ vespere pristudi ion, kaj poste tiun temon trakti, sed nun tempe estas sufiĉe malfacila.
No, jes, kaj ankaŭ do tio estis, jes, estas iomete energiraba antaŭe, kaj ankaŭ tiu, fakte tiu maratono dum jes, estis sufiĉe energiraba, do
yes,
tio vere estis sufiĉe.
Ni sufiĉe multe laboris, kaj poste ankaŭ sentis tiun energimankon, ĉar jes, registri kelkajn epizodojn tage, kaj do, se vi aŭskultas, estas verŝajne jam multe por strebi ĉiujn informojn, kaj do se ni devas tie sidi kaj vere atendi kaj demandi la gaston kaj ankaŭ iomete almenaŭ kompreni la temon, estas jam laboro. Kaj alia preteksto, kiun mi havas, estas, ke ni fakte lastan fojon registris dum jes, do tio signifas dum la novjara aranĝo, kaj ekde nova jaro mi havas novan defion, kiun mi faras.
Mm-hmm.
Do tio estas afero, kiu estas libertempa, afero nova, kiun mi antaŭe ne faris. Mi pasintjare aĉetis novan fotilon, kaj ni ankaŭ iomete parolis pri fotiloj en la podcasto. Sed to aĉeti novan fotilon, mi fakte naive pensis, ke do mi jam havis antaŭe la automatan fotilon etan, kaj do tio ne povas esti ia granda diferenco. Oni ja devas koni la fotilon por por kapabli ĝin iamete stiri, agordi, kaj mi pensis, ke estas jes, oni prenas fotilon, kaj kiam mi scios, kia butono estas, kio tio funkcios. Ne. Ne estas tiom facile. Kaj mi nun iomete paŝo post paŝo malkovras la arton de fotografio, ke ne estas vere nur kompozicio de la foto, sed estas ankaŭ sufiĉe granda teknika parto malantaŭ ĉi kaj kaj necesas iomete pristudi tion kaj mi trovis la defion en la reto kiu estas ege interesa laŭ mia vidpunkto. Ĝi estas defio de ia firmao kiu kiu fotas laŭ mia scio. Kaj ili pasintjare en la jaro 2016 faris liston de taskoj kaj ĉiusemajne tiu kiu volas partopreni simple aliĝas kaj faras aŭ ŝutas la podofodosieron kaj havas tie liston da taskoj kaj ĉiusemajne necesas sendi fari novan foton kaj sendi ĝin. Oni povas fakte komenci iam ajn, sed estas farita en tiuj semajnoj kaj tiam estas bone sekvi tion kaj ekzistas ankaŭ Facebooka grupo.
Kaj kio estas tiuj taskoj?
Do tiuj taskoj estas ekzemple unua semajno estis tasko fari portreton propran, do mem foti sin. Kaj la ideo malantaŭ tiu tasko estis porque homoj esploru tiun fotadon kun la du aŭ dek sekunda tempo kiel diras tion
Kio tian sirion?
Ne, tion ke vi premas la butonon kaj fotilo fotas post 2 sekundoj aŭ post 10 sekundoj.
A tiu so prokrasta, ne tio. Aŭ malfrua pafo aŭ tio.
Do, se vi scias, vi povas komenti. Kaj do tio estis ideo kaj fakte mi pensis ke nu jes mi kapablas tion, mi scias kiel oni tion faras, estas facile. Kaj poste mi havis ege grandan problemon foti tion foton, ĉar fokusi estis malfacile. Mi uzis manualan fokuson, sed per kio mi anstataŭigas min, kiel mi povas manuale fokusi. Kaj mi serĉis tra la loĝejo, ĉu io starigi tiun balailon anstataŭ mia kapo. Do fakte estis sufiĉe amuza afero, kiel agordi fotilon, per ke ĝi estu bone fokusita, kaj oni ja devas fokusi al la okulo, kaj ke tio estas tute malfacila afero. Do se vi volas foti vin mem, kaj ne havas distancan regilon por la fotilo. Kaj aliaj taskoj estas ekzemple fari foton de pejzaĝo, aŭ foti ion ruĝan, aŭ foti pejzaĝon en la blanknigra foto, do havi ion kio tiu koloro estu tiaj, ke en blanknigra aspektas iel bone. Kaj estas multaj tiaj. Ili fakte estas ĉiam io arta, poste portreto kaj poste pejzaĝo. Ĉiam estas ia difino, kiun oni devas laŭ kiu oni fotas poste tiujn fotojn. Do ekzemple tiu arta devas esti ruĝa aŭ arta foti ion metalan. Kaj alia afero, kiu estas ege interesa, estas tio ke ekzistas Facebooka paĝo por tiu fotado. Kaj do mi menciis, ke ili faris tiun liston pasintfoje. Ĉiare estis sufiĉe multaj homoj, kiu ŝatus ripeti tion aŭ komenci en nova jaro. Kaj tiam denove la samaj taskoj estas farite en tiu Facebooka grupo.
Ĉu la samaj?
Jes, samaj. Do aliaj homoj partoprenas verŝajne, aŭ tiuj homoj, kiuj ne sukcesis finfari tiujn taskojn en pasinta jaro, faras nun. Kaj kio estas tiu defio? Estas ke oni laŭ la reguloj ne rajtas uzi malnovajn fotojn. Do se mi nun prenus miajn fotojn, kiu mi havas ekde la tempoj de mia aŭtomata fotilo, mi verŝajne tute senprobleme trovus ian pejzaĝon, kiun mi farus blanknigran, aŭ mi tute senprobleme trovus portreton de iu. Sed oni devas tiun foton fari en la tiu semajno, kiam oni kiam vi publikigas ĝin. Do vi povas fari la defion en via ritmo, sed simple tiu sinsekvo de fotoj devas esti tia, kiel en tiu defio estas difinita. Kaj tio estas vere foje defia. tio vere, do ekzemple ĉi semajne estis la temo ombroj. Kaj
yes.
Mi volis foti la ombron kaj havis tute mojosan ideon, kion mi faras, kaj dum la tuta semajno pluvis. Kaj ne estis ebleco fakte fari foton de la ombro, kaj mi volis fari foton de ombro sur asfalto, kaj ankaŭ tian grandan asfalto, do jes estas ĉi tie stratoj, sed
jes.
Aŭ mi bezonas sunon, aŭ due do tiuj stratoj devas esti ne tiom plenaj de aŭtoj, kiam mi fotas, ĉar mi ne povas starigi
tien. Multen malplenan oni ja trovas.
Yes, sed tamen estis iomete jam tiu pripensi, ke en kiu loko mi fotos, estis malfacile, kaj sed suno ne estis tiam simple ne eblis. Kaj tiam mi devis rapide serĉi kaj trovi alian motivon, kiun mi povus uzi por arta ombro.
Do. Jest to tio, jest to Facebooka grupo, sed to oni ne vidas en via kronologio.
Ne, en la kronologio oni ne vidas, sed eblas aliĝi al tiu grupo. Kaj en tiu grupo ankaŭ funkcias tiel, ke ĉiuj povas komenti, aŭ povas peti komentojn. Tio estas pli bone tiel dirite, ĉar oni skribas, ke oni volas, ke homoj komentu, estas mallongigo COCO, Creative Commons, kaj tiam signifas, ke aliaj homoj povas diri al vi, jes, venon foje faru tion alimaniere. Tio estas
tio ombra foto estas nun ombroj farita de nia Gufuja Gufo. Do la nia vizitanto en la Gufujo, de Julia en la pasinta jaroj konas tiajn gufojn metalajn kun kandeloj ene, kaj kiu kutime pendas ĉi tie ĉe ni, kaj tion vi uzis por la ombroj, ĉu ne?
Yes.
Yes, estas tiu, Tony, povas meti ligilon al tiu Facebooka grupo, por kiu havas Facebookon, sed estas fermita grupo, oni devas peti aliĝon.
Mi pensas, ke jes, sed tio ankaŭ estas, do ne estas problemo ricevi. Aŭ mi povas ankaŭ aldoni membrojn, do ĉiu membro rajtas aldoni novan membron. Kaj ankaŭ estas tiel, se vi petas, ke vi volas aliĝi, estas tute senprobleme, mi ne konis ajnan personon en tiu grupo, kiam mi aliĝis, kaj mi aŭtomate ricevis la aprobon.
Yes. Kaj sed por tiu, kiu ne volas tion en Facebook rigardi, do kelkajn fotojn de Eva oni ankaŭ povas vidi sur propra retejo. Fakte estas projekto de la Punkto serio. Da ist das la Bilder.info, da Bilder.info, hier ist das Collector de la Foto de Eva. Da nicht hier ist das Publika, ist das kein privater Albumoi. Kiu estas protektita per pasvorto, sed do la ne privatajn oni povas libere rigardi, kaj vere estas interesaj kaj belaj bildoj inter ili.
Yes, kaj ankaŭ eblas komenti tie, mi ankoraŭ ne ricevis ajnan komenton en tiu.
Eĉ ankaŭ ne tiom...
Ne estas tiom konata, jes, estas unu afero, kaj jes, se vi vidas foton, kion diri pri ĝi. Jes.
Jes, estas belaj fotoj tie. De ĉefe de, jes, de... Do... Peisagiae, sunsubirae, cae ancao tiai macroae de plantoi, suffice interessae.
Cae ceo cae facto estes farite ancao te vide, Johannes?
Yes, cilcoi.
Cilcoi.
Su facte iam la tioi musoi estes tie?
Yes,
tie. Yes, la musoi dansantai en la suno.
Yes, cae con moiosae coloroi.
Ia, yes, belege.
Yes,
do tio estas bilda.info, do tio estas quasau ancau projekto de tio punto projektaro. Kai do tion vi povas tie spekti. Kai
tie fakte estas ankoraŭ unu plia afero, to specialaj fotoj, kiu estas 360 gradaj kaj kiun oni povas ankaŭ spekti per la okulvitroj aŭ tiuj Google-aj aŭ tie aŭ per poŝtelefono, kiu kapablas tion, eblas simple ĉirkaŭrigardi kaj vidi ĉion, kio estas en 360 gradoj. Globo ĉirkaŭ la kamerao. Tiel ankaŭ la retejo havas subtitolon punktoj ĉirkaŭ la kamerao.
Yes. Ĝuste. Do ĉu io pli pri la fotado?
Nu, mi ne scias, mi ĝojus se iu aliĝus al tiu
defio.
Yes, kai kun defias, kai povas ankaŭ komenti, kai havi kreativajn komentojn al miaj fotoj, mi ĝojas, mi ricevas ian ideojn, kion fari pli bone, kaj kiel lerni pli bone foti. Estas tiam eblas ankaŭ komenci, do ne estas ia vere, estas kontrolite en la grupo, se iu sendas foton, kiun faris antaŭ jaro. Tio ne estas aprobita, tiam tiu foto verŝajne estos forĵetita de la grupo, sed krome mi ne vidis ian fortan administran laboron tie, homoj kutime ne kverelas tie, homoj kutime vere helpas.
Tio nuntempe jam estas avantaĝo, se homoj ne kverelas en ia publika grupo.
Tio fakte en ĉiu publika grupo estas tute aĉe, se oni vidas la komentojn, estas ciam la batalo inter homoj.
Nu, jes, do tio estas tiu pri la fotado, la nova defio, nova hobio de Eva, kaj do intertempe do mi ne ekhavis novan hobion, fakte sed do mi iomete okupiĝis pri la pri niaj Arduinoj projektoj, do pri tio ni ankaŭ parolis iam antaŭ, do estis devas rigardi en la arkivo, tio estis devas serĉi en la arkivo.
Nia arkivo jam estas tiom longa, ke ne plu eblas simple malfermi la paĝon, kaj oni tuj vidas ĉion.
Po kvardek nulo nulo kvardek tri, do antaŭ pli ol unu kaj duono jaro eble. Tiam ni parolis pri la Arduinoj. Kai do mi konstruis intertempe apparaton por stiri la podcastan registradon, do ni ne povas uzi ĝin nuntempe, ĉar mi ankoraŭ forgesis ian decidon, do eble venontfoje. kai mi construis ion anco ion suffice bellan tio anco estas tia tia kie renkontigas teknologio kai arto mi faris tion quasi lum organon por kiu fakte do estas loe do bendo multcolora kiu reagas al muziko.
Jes, ke tio mi fakte volis uzi en tiu ombra projekto ankaŭ, sed poste mi ne povis stiri ĝin mem kaj devis fari. Jam estis tempo premo, mi volis fari tiun foton, kaj tiam mi decidis do bone mi tamen uzos eĉ trian motivon, ĉar dua motivo estis uzi la projekton de Johannes.
Yes, kai dotion mi faris dotio estas ankaŭ kadro de en la kadro de mia muzika projekto tio mi ankaŭ volas uzi tion mi ne volas ankaŭ tio multe paroli pri tio ĉar mi ne scias kiom bone mi sukcesos en tio kaj kiam kaj kiel kaj do ni vidu. Yes, dotio estas tio kion mi faris en tio tempo krom. Jetzt mir ankaŭ publikigis tiun epizodon, do tie estis ankaŭ laboro, do poste kaj vi faris la bildojn de la epizodoj, do ni ne estis tute en la pauza moduso pri podcastado.
Ĉiu semajne venis, ni ankoraŭ ne havas bildon.
Kaj mi reaŭskultis tion por la ĉapitraj markoj kotopo. Yes.
Yes, to estas malfacila laboro tiu podcastado, sed tamen vi faru ankaŭ. Do, porque ankaŭ ni havu ion por aŭskulti.
Nu, jes, ni estas ja kelkaj esperantlingvaj podcastoj, oni ja estas kaj estas homoj, kiuj kolektas ĉiujn, kaj jes, tio estas ankaŭ laŭdinda agado.
Yes, kaj do intertempe fakte ja okazis pluraj aferoj, kiun ni eble povus priparoli en venontaj podcastoj. Ekzemple estis anoncita la vojaĝo aŭ plano de vojaĝo ĉirkaŭ la luno.
Tio estas ja maskaĵo, tio.
Maskaĵo. Yes. Kaj ni fakte volis ankaŭ aliajn projektojn de Elon Musk priparoli kaj sed kaj ankaŭ komencis studi, sed kiel dirite estas sufiĉe multon kion ni devas
plori. Ĉu ni jam diru pri kion ni volas eble paroli, ĉar mi ne scias.
Do ni ĵus malkovris, ke eble pri tiu vojaĝo ni diros ion,
kaj estas alia projekto de kiu fakte originas de Elon Musk, kaj ni ne certas, ĉu ĝi vere estas serioza aŭ ne.
Jes, sed ni parolu pri tio venontfoje.
Do eble homoj, kiuj observas la tion, jam povas diveni, pri kio ni parolos.
Kaj ankoraŭ ne estas tute certe, de kiu flanko ni priparolos tion.
Ĉu ni diras, ke estas la plej bona invento iam ajn, aŭ ĉu ni diras, ke neniam funkcios? Do, ĉar vere estas iomete malfacile taksebla laŭ mi. Kaj do ni dum la semajnfino iros al la teknika muzeo, kaj tie ni verŝajne ankaŭ havos ideojn pri iaj teknikaĵoj, pri kiuj ni povos paroli.
Yes. Kaj mi verŝajne fotos. Yes. Do, jen niaj planoj por la venontaj semajnoj kaj venontaj podcastoj. Kaj
jes, ankaŭ unu afero mi ŝatus mencii, kaj ni verŝajne parolos pri tio pli ofte, kaj eble ankaŭ skribos pri tio, ĉar ni havas ideon por nia retejo. Do ni ŝatus, ke vi la aŭskultantoj sendu fotojn, kaj la fotoj montru, kion vi vidas, kiam vi aŭskultas nian podcaston. Do iam iam ricevis iam foton de autoradio kiu montris kernpunkto en la ekraneto kaj do ekzakte tian ni volas spekti kun eble iom da pejzaĝo kaj do se vi fotas tion per via poŝtelefono tiam ĝi ankaŭ enhavas la geografiajn koordinatojn la GPSO koordinatojn kaj do vi sendu tion foton kune kun nomo kaj tiam ni kolektas tion for kompilas tion fotojn en mapo kaj tiam vi povas klaki en la mapo kaj vidi tion fotojn kaj do por ke neniu ekzakte sciu kie ekzakte troviĝas via loĝejo do ni iomete malprecizigas la koordinatojn kaj do tio estas eble do cirklo de 1 kilometro en kiu so ne estas la precisaj koordinatoj.
Kaj se ne estas geografiajn koordinatojn, mi povas sendi foton kaj skribi ke minimume ŝtaton ekzemple kaj
tiam ni urbon
kaj tiam ni simple povas tien meti la foton kaj fari ian albumon de niaj aŭskultantoj.
Yes. Kaj ni metos tian mapon sur nian retejon kaj tiam ĉiuj povas vidi de kie venas niaj aŭskultantoj. Do kaj do tion
ekzemple nia en Telegramo havis komenton antaŭ nelonge Daniel, mi pensas, kiu plendis ke li jam purigis tutan domon kaj ankoraŭ ne finis la epizodo. Do Daniel, vi povas fari foton kiel vi purigas.
Jes, ekzemple. Jes. Kai antaŭe kai poste.
Yes. Ekzemple.
Yes, kai do kein do ni tion alvokon ni verŝajne ripetos ankoraŭ en la venonta epizodoj, ĉar eble ne ĉiuj aŭskultas tion ĉi. Kai
Ĉefe se ĝi nomiĝas mi ne scias.
Sed do ni vere ĝojus se venus bela kolekto de fotoj, kiu ankaŭ iomete montras de kiuj landoj, kiuj kontinentoj venas nia aŭskultantoj. Yes. Mm-hmm. Tio estus mojose.
Yes. Yes, ĉu ankoraŭ io?
Do verŝajne do por la rekomenco post kelkaj monatoj estas ni verŝajne jam kaj ni ne havis temon. Do mi pensas ke ni sufiĉe babilis kaj jes, ni fakte ne tiom certas kiel vi diris do Eva, vi havas sufiĉe multajn taskojn nuntempe kaj do eble dum tiu tempo ni restas en semajna ritmo, ni vidu kiel funkcias.
Jes, vi povas ankaŭ komenti kio estas viaj ideoj pri la ofteco, kiam niaj epizodoj aperas, ĉar ni faris iam demandaron, provis iel eksci kiamaniere homoj aŭskultas, kaj vere estas tiel, ke estas homoj, kiuj aŭskultas amase podcastojn, kaj ĉiam estas en la serĉado, kaj neniam estas sufiĉe multe da materialoj por aŭskulti, kaj estas aliaj, kiuj aŭskultas ege malmulte, kaj tiam unu nia epizodo taugas por kelkaj semajnoj. Kaj tiam estas la demando, ĉu tiuj, kiuj ne aŭskultas tiom ofte, tiom longajn epizodojn, ĉu vere estus pli bone, se ni ŝanĝus iomete la ritmon. Kvankam se mi denove havas iom pli da tempo, mi ŝatus reveni en ritmo havi ian.
Do ni vidu kiel evoluas la afero en la venontaj semajnoj, sed la celoj tamen estas semajna ritmo.
Sed ni ne promesas ankoraŭ. Yes.
Do ni vidu en la eble
yes,
dum estas tiu projekto, ni dum tiu projekta tempo ni eble iomete malpli kun malpli da elano.
Yes, kaj to dependas ankaŭ je viaj reagoj, tio estas ankaŭ sufiĉe grava, ĉar se ĉiu diras, vi tamen havas tiom multe da epizodoj, kiun mi ankoraŭ ne aŭdis, mi ne havas ŝancon aŭskulti tion, se vi tiom ofte registras, tiam ni vere pripensos.
Yes, sed ni kaj ni ankaŭ ĝojas pri komentoj, do ĉar do venis intertempe venis sufiĉe multaj komentoj, ekzemple do estis kaj ankaŭ venas komentoj pri malnovaj epizodoj aŭ pri epizodoj ne tiom tute aktualaj, ekzemple iam en la pasintaj tagoj venis komento pri la numero 99. Yes, tio estis naudek ok pri nukleaj bomboj kaj doni ŝajne intermixis la du Roosevelt prezidentoj de Usono en tiu epizodo. Do mi ne kontrolis, do la prezidento dum la dua mondmilito, kiu fakte estis la antaŭulo de Truman, kiu estis Franklin D. Roosevelt, Roosevelt, kai ne Theodore Roosevelt, cia tiu Theodore Roosevelt, kiu estas la nom donanto de la tiu Teddy Urso, tiu Teddy Bear, tiu estis antaue, do tia li estis iam en la comenzo de la jacento, de la dudeca jacento, ne? Kai, do, tio estes iualia, ili ne estis, ili ec ne estis parenzoi, au iai patro kai filo, kiel la Bushoi, ne, la, jes la, set, do, tion, doni joias pri tiai commentoi, ancau pri tiai mal novai commentoi,
au novai commentoi pri mal novai episodoi.
Yes, novai commentoi pri mal novai episodoi. Tia mi volis diri, kai, yes, dankon pro tio. Kai, do, cia tio vere montras, ke homoi fakte auskultas, nian, kai, ec tiaen detaloin sekvas.
Yes.
Yes, do, dankon pro tio. Kai,
dankon.
Yes, do, ni restas en Doni post unu aŭ du semajnoj denove havos epizodon kun temo kun enhavo kaj do ankaŭ intertempe ni ĝojas pri ankaŭ sugestoj. Do foje venas sugestoj pri temoj, kiun jes ni foje sekvas foje
ni havas en la temoliston ne
longan temoliston.
Jes, tio ne signifas, ke temojn, kiun ni ricevis, ni forĵetis, ne? Ĉiu estas notitaj en la temolistoj, ni nur devas pristudi tion ankaŭ, kaj dependas, kiajn materialojn ni havas, kaj ĉu ni havas jam ideon, kion ni priparolu tie.
Sed ankaŭ, do povas esti enhavaj sugestoj, sed ankaŭ do sugesto pri do kiel evoluigi la formaton, do tio estas ĉar ni jam du kaj duona jaro elsendas en pli malpli la sama formato, ni intertempe iomete eksperimentis kun enkondukis la fotojn, epizodojn kaj ni eksperimentis kun tujaj elsendoj, kiun ni verŝajne ankaŭ denove faros iam. Kai yes set se estas ia plia interesa ideo pri la retejo pri la formato do simple diru.
Yes, dankon ke vi aŭskultis jam preskaŭ 40 minutoj ni parolas pri mi ne scias kio kaj estas ja fino de tiu ĉi epizodo.
Yes, kai dankon ke vi tamen auskultis, kvamkam ne estis ia temo.
Yes.
Au tia meta temo pri ni kaj nia podcasto.
Yes. Fartu bone, faru fotojn.
Yes.
Kaj sekurkopiojn.
Yes. Kaj sekurkopiojn, yes, ĝuste. Do, ĉion bonan kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.